Йыл язма. Икенче китап. 25-нче бүлек. Яһүдә патшасы Амасия. Тәхеткә утырганда Амасиягә 25 яш булып, Иерусалимдә ул 29 ел дәвамында идара итте. Аның анкәсе Яһыгаддан тумышы белән Иерусалим кызы иде. Амасия Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәлләр кылды, әмма аның гамәлләре ихлас күңелдән эшләнмәде. Хәкимлекне ул ныклап үз кулына алгач, атасы Йоаш патшаны үтергән хезмәтчеләрнең җаннарын кыйды. Әммә аларның балаларына кул күтәрмәде, чөнки Муса китабындагы канунда Раббы былай ди: «Бала гаебе өчен атаның жаны кыйылмас, ата гаебе өчен дә баланың жаны кыйылмас. Һәрбер адам үзенең гынахы өчен үлем жазасына тартылсын». Амасия бөтен яһудиләрне җыеп алып, аларны гаиләләре буенча бүлеп чыкты һәм һәрбер төркем өстеннән 1000 башлары, 100 башлары билгеләде. Әлеге башлыклар бөтен яһудиләр вә биньяминнар өчен җаваплы иде. Ул яше 20-дән узган ир егетләрнең санын исәпкә алганнан соң, сугышка әзер, сөңге вә калкан белән коралланган 300 мең гаскәри барлыгын ачыклады. Булардан тыш Амасия 100 талант көмеш түләп, 100 мең батыр кыю Исраиль сугышчысын яллады. Әмма аның янына Аллаһы кешесе килеп: «Патша, Исраиль гаскәре синең белән сугышка бармасын, чөнки Раббы Исраилиләр шушы Ифраим угыллары белән түгелдер. Әгәр син сугышка барып, каһарманнарча көрәшсәң дә, Аллаһы сине дошманның аяк астына салыр. Чөнки Аллаһы үзенең кыдрәте белән ярдәм дә итә, аударып йыга да ала». Шуннан Амасия Аллаһы кешесеннән Исраил гаскәренә биргән 100 талант көмеш белән нишләргә соң дип сорады. Аллаһы кешесе аңа: «Раббы сиңа аннан да күбрәк бирә ала», дип җавапланды. Амасия Ифраим җиреннән килгән гаскәрләрне айырып алып, өйләренә кайтарып җибәрде. Исраил сугышчыларының Яһудәгә бик каты ачулары чыкты һәм алар, ярсулары тәмам ташып, өйләренә таралышты. Амасия исә батырлыгын җыеп, үзенең халкын тоз үзәненә, яуга алып китте һәм 10 мең сагыр сугышчысын үтерде. Тагын 10 мең кешесен яһудиләр тереләй әсир алдылар. Әлеге әсирләрне алар кыя өстенә куып менгерделәр дә түбән төртеп төшерделәр. Һәм барысы шунда әҗәлен тапты. Амасия үзе белән сугышка алып бармаган, өйләренә кире кайтарып җибәргән гаскәр исә Самариядан башлап Бәйт-Хурунга кадәр Яһүдә калаларын талады. Алар анда 3000 кешенең җанын кыйдылар. Байтак мал-мөлкәт кулга төшерделәр. Эдомиләрне җиңеп сугыштан әйләнеп кайтканнан соң, Амасия Сагыр халкының үзе белән алып кайткан пытсыннарына табына, аларга корбан китерә башлады. Раббының Амасиягә бик нык ачуы чыкты. Һәм ул аның янына үзенең пәйгамбәрен җибәрде. Пәйгамбәр аңарга: «Ни өчен син ул халыкның илаһларына мөрәҗәгать итәсең? Әлеге илаһлар үзенең халкын синең кулдан саклап кала алмады түгелме?» – диде. Пәйгамбәрнең сүзләренә патша булай дип җавапланды: «Сине патша киңәшчесе итеп куйдылар мәллә? Үләсең килмәсә, яб авызыңны». Пәйгамбәр аңа: «Шушы эшең һәм минем киңәшкә колак салмаган өчен Аллаһы синең җаныңны кыярга хәл кылуы миңа төгәл мәгълүмдер», дип җавап кайтарды да тынып калды. Яһүдә патшасы Амасия киңәш табыш итте дә Исраил патшасына Яһүдән туган Яһвахаз углы Яһашка: «Чыгайда, 100-гә 100 килеп сугышыйк», дип илчеләрен җибәрде. Әмма Исраил патшасы Яһаш Яһүдә патшасы Амасиягә болай дип җавап кайтарды: «Ливанда үсеп утырган күгән агачы Ливандагы ирбит агачына кызыңны минем углыма хатынлыкка бир әле» дигән хәбәр җибәргән ди. Әмма бер кыргый ливан җанвары килеп, әлеге күгән агачын таптап бетергән ди. «Эдомиләрне тармар китердем» дип син чамасыз масаеп киттең. Өеңдә генә утыр. Нигә үз башыңа бәлә эзлисең? Югыйсә үзең дә, синең белән бергә Яһүдә дә бетер. Әмма Амасия аның сүзенә колак салмады, чөнки Эдом илаһларына табынган өчен Аллаһы яһудиләрнең язмышын Яһаш кулына тапшырырга дип хәл кылган иде инде. Шулай итеп, Исраил патшасы Яһаш Яһүдә патшасы Амасиягә каршы яуга кузгалды һәм алар Яһүдә җирендәге Бәйт-Шемештә 100-гә 100 очраштылар. Яһүдиләр Исраилләр тарафыннан тармар ителеп, өйләренә кайтып киттеләр. Шулай итеп, Исраил патшасы Яһаш Яһүдә патшасы Амасияны Ахазиядән туган Йоаш углын Бәйт-Шемештә әсир итеп, Иерусалимгә алып килде. Анда ул Ифраим капкасыннан алып Пышмак капкасына кадәр Шама белән 400 терсәк арада Иерусалим диварын җимерде. Аннары Аллаһы йортында Обид-Эдом кул астында сакланган бар алтын-көмешне вә савыт-сабаны кулга төшереп, патша сарайындағы хазинаны талап, әсирлер алып, Самарияға әйләнеп қайтты. Исраил патшасы Яхуахаз оғлы Яхуаш дүния қойғаннан соң, Яхуда патшасы Яхуаш оғлы Амасия тағын 15 жыл ғұмыр кешірді. Амасия патшалық еткен шырдағы башқа вақиғалар, біріншісінен алып сыңғысына қадар Яхуда вә Исраил патшаларының китабында бәйін етілген. Амасия Раббыдан 100 шергеннен соң, Иерусалимдә аңа қаршы фитна ойыштырылды, һәм ул Лахишқа қашып китте. Әмма аның артыннан Лахишқа кешеләр юллап, аны шунда үтерделәр. Амасияның гәүдәсен атталып кайтып, Яхуда қаласында ата-бабалары янында дәфен кылдылар.